žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Marka evaņģēlijas 16. Nodaļā. Bet pēc tam viņš parādījās tiem 11 pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc viņa augšām celšanās viņu jau bija redzējuši. Un viņš tiem sacīja, eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai, kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdz, manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie aizgāja un mācīja visās malās. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Āmen. Visu varenais Dievs, kungs Jēzu Kristu, lūdzam, ka tu mums atvērtu, darītu skaidru tavu vārdu mūsu sirdīm un dvēselēm, jo vienīgi tavs vārds šajā pasaulē ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā meža parka draudze viesi, pirms mēs kaut ko saku un par šo rakstu vietu no sevis pārdomājot to, gribētu jums vispirms nolasīt kādu daļu no Mārtiņa Lutera šīs pašas grāmatas, ko mēs trešdienā pie kuras kavējamies, un viņas beigās ir lasījumi tieši par šiem baznīcas svētkiem un arī domāti debesbraukšanas svētkiem lasījums. Un šeit Luters tā vienkārši koncentrētā veidā pasaka, kas tad īsti notika tajā debesbraukšanas brīdī, dienā, un kas tas ir vispār par notikumu. Un tas, viņš ievada šo skaidrojumu ar lasījumu no 78. Psalma. Tu uzkāpi augstumā, atveti gūstekņus, ņēmi dāvanas no cilvēkiem, un arī atkritējiem jādzīvo pie Dieva, tā Kunga. Viņš tiešām ir saucams par ķēniņu, saka Luters, kas uzkāpis augstībā, pacēlies pār visiem padebešiem, sēdies pie visu varanā Dieva labās rokas, attraisīs gūstekņus un sagūstīs pašu gūsta vietu. Viņš, šeit uz zemes dzīvodams, nav spēlējis nekādas bērnu spēles, nedz darījis kādus netīrus darbus, bet uzvarējis savu mūžīgo ienaidnieku. Un saslēdzis važās pašas važas. Viņš sagūstījis grēku un vēlnu, kas turēja gūstā visu pasauli, un tāpēc kaut arī grēks un nāve nostājas pret mani un grib mani mocīt, tomēr, ja turos pie Kristus, tie man neko nevar izdarīt. Tas tiek sludināts, taču ne tādēļ, lai ļaudis kļūtu slinki un nedarītu turpmāk nekā labu. Šis nav sprediķis, kas sludināts miesai un asinīm, kas sniegtu brīvību darīt visu, kas vien ienāk tagad prātā. Kunga Kristus, debes braukšana, un viņa valstība sagūsta grēku, tā, ka mūžīgā nāve vairs nevar mūs notvert un paturēt savās važās. Bet lai grēks tiktu sagūstīts, man, kas tic Kristum, ir jādzīvo tā, lai mani nepārņemtu nenāicis, neskaudība pret manu tuvāko, nedz arī citi grēki. Man ir jācīnās pret grēku un jāsaka, grēks, vai tu to dzirdi? Tu gribi mani pamudināt dusmoties, skaust, pārkāpt laulību, zakt, būt neusticīgam un tā tālāk? Nē, tā tas nenotiks. Tāpat arī, ja grēks cenšas mani izbiedēt, es saku, nē, tu, grēks, esi mans kalps, un es esmu tavs kungs. Vai tu nekad neesi dzirdējis šo dziesmu, ko Dāvids dzied par manu kungu? Tu esi uzkāpis augstībā. Līdz šim tu, grēks, esi bijis mana bende un velns. Tu esi turējis mani gūstā, bet nu es ticu Kristum. Un tu vairs nevari būt mana bende. Tev vairs nav varas pār mani apsūdzēt, jo tu esi mana kunga un ķēniņa gūsteknis. Viņš tevi ieliks mokas olā un nometīs pie manām kājām. Tas mums ir pareizi jāsaprot. Un tā Kristus ar savu debesbraukšanu negrib darīt kristiešus slinkus vai nolaidīgus, ka tie sacītu, nu mēs gribam dzīvot tā, kā mums ienāk prātā, neko nedarīt, palikt grēcinieku un sekot grēkam tā kā kalpi un gūstekņi, kas tā saka un kas tā dzīvo. Tas nav pareizi sapratis ticības pasludinājumu. Kristus un žēlastība tiek sludināta un tādēļ, lai mēs varētu palikt grēkos. Nē. Kristīgā mācība saka tā, grēka varai jālaiž tevi brīvībā. Ne tādēļ, lai tu varētu tagad darīt visu, kas tev ienāk prātā, bet tādēļ, lai tu vairs negrēkotu. Un tādēļ, ka tev uzbrūk grēks no labās puses, ar skaudību, naidu, alkātību un tā tālāk, vai arī no kreisās puses, ar ticības vājumu, skumjām un izmisumu, tev jāsaka, klausies tu, uzveiktais un sagūstītais blēdi. Es to nedarīšu. Vai tad tu nezini, ka es esi saslēgts mana kunga Kristus važās? Un tāpat arī, kad tas grib pamudināt man darīt ļaunu, man nav grēkam jāseko, bet jāseka. Tu grēks gan spēji mani vilināt, taču es to nedarīšu, ko tu gribētu, bet palikšu paklausībā Dievam. Un tā mēs paliktu uz īstā ceļa, tā mēs nekļūsim slinki un nolaidīgi kā tie, kuri ļauj, lai grēks pār tiem valda, nedz arī krītam izmisumā kā tie, kurus grēks ir izbiedējis, un iedzenis izmisumā. Un kaut arī grēks mūs dažkārt vēl satver, mēs tomēr turamies pie ķēniņa, mūsu kunga Jēzus Kristus. Jo viņš ar savu debesbraukšanu sagūstījis grēku, kas agrāk turēja mūs gūstā un dāvājis mums savu uzvaru. Šim mužīgam ķēniņam, lai ir līdz ar Tēvu un Svēto Garu slava pateicība mūžīgi. Luters ar šo rakstu vietu tad parāda, ka Kristus tagad ir uzkāpis augstāk par grēku. Ja līdz šim grēkam bija vara par mums, tad tagad Kristus to mūsu vietā ir uzvarējis. Un šo uzvaru viņš dod mums. Un viņš saka, tagad jums ir iespēja atsacīt grēkā. Cīnīties ar to. Līdz šim, līdz Kristus, nebija uzvarējis grēku, neviens cilvēks nevarēja grēkot, pretoties grēkam, nevarēja. Neviens nevarēja pretoties. Viņš vai nu bija grēka vergs, kā arī daudzi joprojām cilvēki, kas netic Kristum. Bet tagad cilvēkiem, mums, kam ir Kristus gars, mums ir lielāks spēks nekā grēka vergs. Tas, ko Luters gribēja pateikt, tātad nevilinājumu, ne arī izmisums, lai mūs nedrošina, mēs varam droši atsacīt viņam. Kristus debes braukšana, uzkāpšana debesī, šis notikums jau kopš pirmajiem gadsimtiem ir svinēts baznīcā. Un mēs to svinām ceturtdienā, un tas ir ticis svinēts ceturtdienā. Šī diena ir tikusi saukta par svēto ceturtdienu, līdzīgi kā zaļā ceturtdiena lieldienu laikā. Un atcerieties, tas ir notikums, ko ticības apliecība, kura ir skopsavilkums visām kristīgās dzīves svarīgākajām un ticības svarīgākajām lietām, apliecina ar vārdiem uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas. Ticības apliecība, kura komatā ietver Kristus 30 gadus, vispār par viņiem neko nerunādama, tikai miris, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis miris, bet šo notikumu uzsver ar veselu vienu teikumu. Uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas. Svarīgs notikums, un šīs uzrunas un mūsu šodienas pārdomas mērķis būtu atbildēt, kāds tad man ir no tā labums. Kristus uzkāpšana debesīs vispār nav iespējams nu, tā saprast ar loģisku prātu, vai šeit varētu teikt, kā līdzīgi Luters teica, ir acis jāizver, vienkārši jāklausās Dievu vārdos un jātic tam, ko viņš saka. Mēģinot izprast, kas tur un kā notika. Bet tikai pāris lietas mums no rakstiem ir skaidrs par šo notikumu. Piemēram, atšķirībā no augšām celšanās un debes braukšana notika daudziem cilvēkiem redzot, tātad liecinieku priekšā. Augšām celšanos neviens neredzēja, kā tas notika, bet paša debes braukšana redzēja. Tā bija Kristus, varētu teikt, tāda pārvietošanās telpā, kur viņš tiešām tā mācekļiem redzot, kā mēs lasām, attālinājās debesīs, virzienā uz augšu, redzamā veidā. Tas ir viss, ko mēs varam zināt par to. Tā bija, varētu teikt, tāda triumfāla Kristus atgriešanās uz to vietu, no kurienes viņš, zināmā veidā, slēpjoties un nemanāmi, caur jaunā Mariju bija reiz nonācis uz zemes. Toreiz viņš piedzima necilā veidā, bet aiziet viņš gribēja tādā triumfālā veidā. Debes braukšanā Kristus noteikti gribēja, lai viņa mācekļi redz to, un lai šodien mēs zinām, ka viņš šādi acīm redzami uzkāpis debesīs. Kāpēc viņš gribēja, lai cilvēki to redz? Kas tam mums no tā? Un ja mēs tā domājam un pārdomājam par Kristus dzīvi, nu mēs taču nevaram teikt, ka to, ko viņš dzīvē darīja, ka viņš darīja kaut ko lieku. Nevienu vārdu Kristus nav darījis vai izteicis aiz neko darīt. Nu tā pagadījās. Viss, ko viņš dara, bija pamatots ar mērķi un konkrētu segumu. Vēl vairāk visu, ko viņš darīja ne sevis dēļ. Nu, vai viņš vienkārši tā sevis dēļ nāks no savas godības, kļūs par cilvēku, pazemosies, pieņems cilvēku miesu, kas viņa skatījumā priekš viņa vispār, bet viņš to dara, tad viņš aiziet atpakaļ godībā. Nu, dara jau ne sevis dēļ. Tā vienkārši paceļojot, nē, viņš to dara mūsu dēļ. Jautājums ir par debes braukšanu. Ko tad priekš mums tā nozīmē? Kāda tai nozīme vajadzētu būt mūsu dzīvē un ko mums iedomāties? Kādus vārdus, tad, kad mēs izdzirdam šo vārdu debes braukšanu, jeb uzkāpšanu debesīs, jeb krieviski vazņisēņie? Uzkāpis debesīs sēdies pie tēva labās rokas. Tā viņš atgriezās kopībā ar tēvu, kāda viņam bija pirms nokāpšanas šajā pasaulē. Viņš atgriežas paradīzē ar savu debes braukšanu, un tur viņš tagad atslēdz vārtus mums, kas kopš grēkā krišanas aiz padzītā Ādama un Ievas muguras tika aizslēgta. Tagad viņš gatavo mums tur augšā mūžīgu mājvietu. Vietu, kur mēs pavadīsim mūžību. Viņš atgriezās tur, padarījis šeit kādu ļoti svarīgu lietu. Un šī debes braukšana ir pilnīgi neatņemama no Kristus kalpošanas, tāpat kā dzimšana vai augšām celšanās. Līdzīgi kā dzimšana bija nonākšana debesīs, debes braukšana atgriešanās debesīs, Un nebūtu patiesībā iespējams iedomāties, ka Kristus nemaz neatgriežās debesīs, ka nenotiek šī atgriešanās debesīs. Tas visā šajā pestīšanas plānā viņa darbā būtu tāds, nu, nepilnība. Atgriezties debesīs bija noteikti vajadzīgs. Un, mīļie brāļi un māsas, atcerēsimies, ka šis notikums ir ļoti svarīgs priekš mums. Tas nav kāds notikums, kas uz mums neattiec tikai tik daudz, ka mēs par to it kā varam nu, tā zināt. Tagad, mēs zinām, mēs tam ticam. Un, un kā no malas mēs to varētu vērot un zināt, kā tas ir bijis. Nē. Kad mēs to apdomājam šo notikumu mums ticīgajiem, tas dod īpašu mierinājumu. Jo arī šajā notikumā ir milzīgs evaņģeliju pasludinājums un ļoti skaidrs. Jo Kristus no debesīm toreiz nāca, kļuva par cilvēku un ne par dzīvnieku, ievērosim. Kristus nenāca kā dzīvnieks, bet viņš nāca pieņēmis cilvēku veidu. Ne kā dzīvnieks, kas varbūt kā toreiz būtu daudz saprotamāks. Es domāju par upuri. Toreiz upurēja dzīvniekus. Un ja viņš reiz ir upurs, tad arī kā viņš būtu nāktu kā dzīvnieks. Viņš kļuva par vienu no mums, gluži vienkārši iemesla dēļ, lai mūsu cilvēkus ir izglābtu. Viņš tapa par cilvēku, lai cilvēkus izglābtu. Viņš tāpat kā cilvēks, ievērosim, gāja to pašu cilvēku ceļu. Viņš piedzima, proti es to gribu teikt, ka Kristus nenonāca tāds pieaudzis lejā. Viņš piedzima, viņš gāja cilvēka dzīves ceļu, viņš piedzima, viņš tāpat kā cilvēks dzīvoja, viņam bija bērnība, jaunība, spēka gadi, viņš tāpat kā cilvēks arī nomira. Bet viņš gāja tālāk. Viņš gāja tālāk, nekā vienkāršs cilvēks. Ar to viss nebeidzās, ka viņš nomira. Viņš piecēlās no mirušajiem un uzkāpa debesīs. Tādā veidā viņš mums parāda pilnīgu cilvēku dzīves ceļu. Tas nozīmē ļoti daudz, jo caurmēr cilvēks domā, ka ar nāvi viņam viss beidzas. Un nāve, nu tad beigas. Kristus ar savu piemēru šeit rāda un pierāda, ka nāve nekas nebeidzas, ka nāve nav pēdējais, ko cilvēks piedzīvo, ja arī viņš bija cilvēks. Ja viņam tas bija iespējams, arī mums tas būs iespējams, ka seko augšām celšanās un seko debesu braukšana. Un iedomājieties, ja tagad nebūtu augšā debesu braukšana, tad Kristum vajadzētu tikai piecelties augšā, un tāpat viņš arī turpinātu staigāt mūžīgi šeit virs zemes. Nē. Viņš rāda, ka mēs dosimies tāpat kā viņš uz debesīm. Viņš ir pirmais, kurām pa šo ceļu sekos pārējie. Atcerieties, lai gan toreiz daudzi cēlās augšā, Lācars un vēl citi, pie Kristus augšām celšanās, bet viņi atkal nomira. Jo viņi nebija augšām cēlušies apskaidrotā jaunā miesā. Bet Kristus pagaidām ir vienīgais, kas ir devies uz debesīm, apskaidrotā, jaunā, miesā. Tā parādīdams mums, kas ar mums notiks pēc nāves. Kristus debes braukšām parāda, ka augšām celtajiem nebūs jāpaliek uz zemes, bet jādodas tālāk, jādodas uz turien, kur devās viņš. Jāiet pa to ceļu, kur gāja Kristus, Kristus pirmais, kas cēlās no mirušiem, un visi viņa ļaudis arī celsies no mirušiem. Kristus pirmais, kas uzkāp debesīs, un visi viņa ļaudis arī uzkāps debesīs. Visiem tiem, kas šajā dzīvē uz zemes paliek Kristu, tiem debesbraukšanas notikums ir 100% garantēts notikums, kas stāv vēl priekšā un kas būs jāpiedzīvo. Un tas nozīmē, ka mēs nepaliksim šeit, Bet Kristus uzmodināt ar jaunu apskaidrotu miesu dosimies pa to pašu ceļu, kur reiz arī viņš aizgāja. Kristus dzīves ceļš ir arī kristieša dzīves ceļš. Tāpēc ir tik svarīgi saglabāt savu piederību arī pēc kristības viņam, kur mēs kļūstam par Kristus miesu. Jo taču visi svētības apsolījumi Bībele attiecās vienīgi uz tiem, kas ir Kristu. Bet kāds liktenis, jeb kāda nākotne būs tiem, kas nav Kristu šajā pasaulē. Jā, viņi arī piedzimst, viņi dzīvo šo dzīvi, viņi nomirst, viņi celsies augšām, kā Kristus saka, visi mirušie celsies augšām, bet visiem nav apsolīts šī debes braukšana. Un tas milzīgais iztrūkums cilvēkam, ka viņš, vienalga, kā mēs to saucam, debes braukšana vai tiksim uzņemti debesīs, vaziņi sieņie, viņi netiks uznesti, bet, kā mēs lasam rakstos, nomesti, aizmesti, atdalīti. Tāds ir tiem cilvēkiem priekšā stāvošais, kas nav Kristu. Jo mēs, kas katru svētdienu šajā svētajā vakarēdienā, ja vēl ar ticību nepietiek, tad ar šo Kristus miesu un asinīm, konkrēti un miesīgi sataustām un sagaršojam tiekam savienot ar šo Kristus miesu, tad mēs, kas esam viņa Kristus miesu šajā pasaulē, iesim šo debes braukšanas ceļu. Tas mums ir tas milzīgais miers, ka nekur mēs pat nevaram dēties. Mēs tiksim pacelti augšā debesīs. Tāpat kā viņš toreiz. Jo kā viņš toreiz savā miesā, viņa miesa sekos arī, kas mēs esam šeit debes braukšanai pēc mūsu augšām celšanās. Proti, ja augšām celšanās nozīmē, ka Kristus ir mūsu vidū, tad debes braukšana tagad nozīmē, ka Kristu mēs būsim pie tēva. Bet vasaras svēta, ko mēs svinēsim pēc nedēļas, savukārt nozīmē, ka Kristus ir mūsos. Augšām celšanās Kristus ir mūsu vidū, debes braukšana, ka mēs būsim pie tēva, vasaras svētki, ka Kristus jau ir mūsos. Patiesi, no viņa, caur viņa, un viņā ir visa, visa mūsu dzīve. Un tā nu mums ir jāļauj, lai Kristus debes braukšana un sēdēšana pie tēva labās rokas mums kļūst par spēcīgu un tādu darbīgu lietu ikdienā. Un nav jādomā, ka Kristus būtu uzkāpis debesīs, lai tagad tur sēdētu un neko nedarītu. Padomāsim par šo viņa sēdēšanu pie labās rokas. Viņš nav aizgājis prom tagad, lai pamestu šo pasauli vienu. Viņš tagad, nu es esmu izdarījis, nu es tagad eju atgriežos. Ne. It kā viņš ļaudams tādā veidā šeit uz zemes valdīt tagad mums. Nebūt ne. Viņš nav mūs atstājis vienus, bet viņš ir uzkāpis debesīs tādēļ, ka tieši tur viņam visvairāk ir nepieciešams darīt un valdīt. Jo, jo viņš būtu redzamā veidā palicis un dzīvojis uz zemes, viņš nebūtu varējis tik daudz paveikt, kā viņš tagad paveic. Ne visi ļaudis varētu būt pie viņa un viņu dzirdēt. Jau toreiz bija grūtības viņu sadzirdēt, kur nu vēl tagad, kad viņš ir tik populārs uz pasaules. Un tādēļ Kristus ir izvēlējies veidu, kā viņš var būt pie visiem un valdīt visos, sludināt visiem un panākt, lai visi viņa sludināšanu dzirdētu. Un tādēļ tev šeit jāuzmanās. Nedomā, ka nu Kristus ir aizgājis tālu projām tagad no mums. Ir gluži pretēji, kad Kristus dzīvoja zemes, tad viņš bija pārāk tālu no mums. Tagad viņš ir pārāk tūlu. Un šeit ir runa par Kristus klātbūtnes maiņu. Sēdies pie tēva labās rokas. Šodien viņa klātbūtne ir tuvāk nekā tā bija pirms tam. Bez debes braukšanas nevarētu tik piepildīts Kristus apsolījums, kas rakstīts uz mūsu altāra, es esmu pie jums līdz pasaules galam. Ja viņš nebūtu braucis debesīs un nokļūst tur, tas apsolījums nedarbotos, es esmu pie jums līdz pasaules galam. Kristus tagad nav kādā konkrētā vietā, bet Kristus tagad ir visur. Ja toreiz Dieva klātbūtne tikai bija Kristu, tad tagad tā ir visur, arī mūsos. Un sēdies pie tēva labās rokas, tā ir Kristus augstākā godības pakāpe, atrasties tur pie labās rokas, blakus, līdzās Dieva tronim. Tādēļ viņš ir uzkāpis augstībā, kur ik viens var viņu tagad redzēt un var ik viens viņu uzrunāt. Un lai viņš varētu piepildīt visu radību, kas šeit ir zemes. Viņš tagad ir visur klātesoši, piepilda visas lietas. Neviens un nekas no viņa nevar noslēpties un nav lietas, kas viņam nav zināmas. Bet ko tas man līdz, ka viņš tagad ir uzkāpis augšā? jā, es arī iešu to ceļu, bet šodien un tagad. Ko tas man līdz, ka tagad viņam pieder visa vara un viņš viss ir informēts, ka viss notiek? Visa vara nenozīmē, ka viņš var mainīt vien vēja virzienu, ka viņš var noteikt klimata un citas izmaiņas šajā pasaulē. Visa vara uz zemes nenozīmē, ka viņš var lemt tik, cik ilgi mēs dzīvosim. Visa vara nozīmē arī to, kā Luters jau pirmīt, kā mēs dzirdējām, raksturo, ka viņam ir arī vara pār velnu, nāvi, elli un grēku. Un tas priekš mums nozīmē, ka grēks, ko mēs savas greizās un nelabojamās dabas dēļ darām nepārtraukti, tagad var tikt piedots. Mani grēki, pēc kuriem būtu jāseko pelnītam sodam, vienkārši Kristus dēļ tagad tiek piedot. Un tas savukārt nozīmē, ka es nemiršu, ka es nepiedaru vairs vēlnam un ka es nekad nenokļūšu ellē. Grēkam vairs nav varas pār mani, ļaunumam vairs nav vara pār mani, jo Dievs ir ar mani. Tātad līdz Kristum, līdz viņš uzsēdās līdzās tēvam pie viņa labās rokas, augstākā vara uz zemes pār cilvēku piederēja grēkam ja vēlnam. Tā bija augstākā vara, un neviens nevarēja no viņas tikt vaļā. Un Kristus saka, tagad man pieder augstākā vara. Tagad es esmu kungs pār arī nāvi grēku. Visi cilvēki pieder vai nu vienam, vai nu otram. Vai nu cilvēks pieder vēlnam, vai nu viņš pieder Kristu. Braucot mašīnā darbā, kāds no kolēģiem reiz teica, pa logu ieraudzītams kādu māju, o, šeit dzīvo mans boss, nu, šeit tur dzīvoklī, nu, centrā. Nu, tā mēs tā līdzās, es saku, mans boss dzīvo tur debesīs, uz ko savukārt trešais atbildēja, a, man vispār nav bossa. Cilvēks, kas ir bagāts piecām mājām, viņš domā, ka viņam nav bossa. Ir boss visiem. Nav cilvēka, kuram nav kungs. Ir vai nu vēlns, vai nu dievs. Un debes braukšana parāda, ka Kristus ir arī kungs arī pār vēlnu. Un labāk taču ir izvēlēties un būt tam, kura priekšnieks un boss ir Kristus, nevis vēlns. Atcerēsimies, ka vēlns cilvēkam visu iedos. Tās piecas mājas, lai tu tikai domātu, ka tev nav boss. Līdzējošās zīmes, par ko Kristus šeit runā, atcerieties, viņš saka, ļoti īpatnēji. Uz šīs zīmes ticīgiemies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs. Jaunām mēlēm runās. Tie rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi uzliks rokas, un tie kļūs veseli. Šīs zīmes patiešām ir līdzējošas visai baznīcai arī šodien. Kad atcerēsimies, ka par šiem brīnumiem svētajos rakstos nav dots apsolījums, ka tie vienmēr notiks. Bet visām šīm zīmēm un kungstiem darbā palīdzēja un savu vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Tie rokām pacēla čūskas ir tradīcijā rakstīts, ka pirmajos gadsimtos apustuļu bērni atgriezušies no meža vai no tuksneša, atnesa kabatā sev čūskas, par ko viņi apustuļi esot norājuši un teikuši, neizaiciniet Dievu. Šoreiz tā notika, ka čūskas jums neiekod, citreiz var iekost. Nāvīgas zāles dzers, ļaunus garus izdzīs. Katra kristība ir ļaunā gara izdzīšana. Tāpat arī ļaunie gari tiek izdzīti eksorcismā, kad cilvēkam vai kādā atsevišķā rituālā noteiktā veidā tiek izdzīts tiešām ļaunais gars, un mēs zinām, piemēram, mūsu mācītājs Aleksandrs Bite to arī dara, bet tas ir ļoti uzmanīgas lietas. jo ļaunais gars ir tik viltīgs, ka viņš reizēm cilvēku var atstāt uz īsu brīdi, bet atkal atgriezties, bet visām šīm lietām ir jābūt tikai tik daudz, lai tās varētu pasludināt evaņģēliju. Tā zīme nekad nenotiks pati par sevi. Jaunām mēlēm runās, cik nav dzirdēts, ka baznīcā ir bijuši, bet vairāk misijā ir bijuši notikumi, ka cilvēki ir aizbraukuši pilnīgi uz jaunām zemēm, uz pilnīgi uz svešu valodu, pie indiāņiem, vai kā, kur nav iespēja iemācīties, un tur tie apustuļi, vai tie sludinātāji sāk runāt tieši svešā valodā. Tātad, ja vajadzējis, lai evaņģēlijs tiktu pasludināts, kā rakstos tā rakstīts, ēzelis pat sāka runāt, kur nu cilvēks vēl jaunā valodā. Un tāpat arī neveseliem tiek uzliktas rokas, ko arī mēs zinām, un ka tas ir bijis noticis. Tas ir zīmes, ko mēs esam redzējuši un piedzīvojam sev līdzās, vai mēs paši, vai kādi citi. Tās nav tā apsolītas vienmēr, bet tās Dievs ik pa laikam kādam ļauj piedzīvot. Cik slimības atcerieties, cik nelaimes mēs esam uzvarējuši tikai tāpēc, ka vienkārši esam Dieva bērni, ka esam kristīti, ka esam daļa no Kristus un Kristus miesa. Un saprotot to, ka tagad Kristum ir vara pār ļaunumu un Kristus ir mūsos, nav brīnums, ka ik pa laikam kāds tiek izārstēts, kāds tiek dziedināts. Kāds uzvar sevī ļaunumu, tikai tāpēc, jo Kristum tagad ir reāla vara par ļaunumu, ko viņš dod arī mums. Kristus ir stiprāks mūsos nekā tas, kas ir pasaulē. Mūsu svētums, mūsu piederība pestītājiem glāb mūs no, nāve, no mūžīgās nāves. Un pierādījums tam ir šīs reizēm retumis redzamās zīmes, ko piedzīvojam mēs, mūsu bērni, ko piedzīvo pasaulē visi Kristus ļaudis. Tikai ne kā pašmērķis, bet kā pierādījums tam, ka mums ir debesu valstība. Atcerieties to notikumu, ka Kristus dziedināja slimo. Viņš ņem teica, tavi grēki tev piedoti. Uz ko farizējs atcer, kas te grēku šitā nevar piedot? Viņš saka, bet lai jūs zinātu, ka man ir vara piedot grēkus, cel savu gultu un ej un staigā. Kroklēm pateikt, cel savu gultu un ej un staigā. Viņš lieto šo zīmi, šo varu tikai tāpēc, lai pierādītu, ka viņam ir vara piedot grēkus. Un tas viss tikai tāpēc, ka augšām ceļoties Kristus savai varēja pakļāva vēlna grēka varu par cilvēku. Cik visaptvaroši grēks ir samaitājis visus cilvēkus, tik tagad universāls ir arī Kristus evaņģēlijs visiem cilvēkiem. Tas nav ierobežots nec laikā vai telpā. Un kopš šīs debes braukšanas viņš deva spēku pilnībā izmantot, lai tagad glābtu visus cilvēkus, lai palīdzētu visiem un sargātu visus, kas viņam tic, uzticas un paļaujas. Atgriezies pie tēva labās rokas, viņš tagad, kā stāv rakstīts, viņš velk visus pie sevis. Bet lai tas varētu notikt, visiem tiem, kas ir izglābti mums, viņš dod pavēli, neko nedariet. Ne. Viņš saka, ejiet un pasludiniet evaņģēliju pa visu pasauli. Padodiet tālāk to, ko jūs esat dabūjuši. Tā viņa pavēli, kas ir dota mums. Mēs esam aicināti būt par liecību. Esam aicināti Un mēs pat esam saņēmuši pavēli liecināt par visu to, ko Dievs mūsu dzīvē darīs. Par to, kas mūs visus vēl sagaida. Liecināt par viņu lielo mīlestību un žēlastību. Āmen.